Евроизбори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Здравейте, уважаеми слушатели на Радио К2. Аз съм Клара Маринова и днес отново заключителни обръщения на кандидатите и застъпниците на избрани от тях теми, обръщения в края на предизборната кампания. Предизборна кампания за Евроизбори 2014 в ефира на Радио К2. Днес в 14 часа в студиото на радиото е Румяна Угърчинска, независим кандидат за евродепутат, издигната от инициативен комитет. Добър ден!
Добър ден!
Повече от месец партии, коалиции, независими кандидати буквално препускахте по селищата на България, по цяла Европа вашите колеги кандидати за Европейския парламент. И да започнем с това, състоя ли се големия, истинския, очаквания от хората европейски дебат?
Не.
Защо?
Окончателно не. Поне аз не присъствах на такъв. За да има дебат, трябва да има време. Трябва да има първо време кандидатите да обиколят избирателите, да се запознаят с техните проблеми, а и гражданите избиратели да опознаят тези кандидати, да разговарят с тях. Този пряк контакт, как искате да стане в такова малко време? Един месец официална кампания, да, може би, но истинските кампании се водят минимум 6 месеца. Това е едно демократично задължение от гледна точка на кандидатите и по принцип на всеки демократичен действащ живот във всяка европейска държава, поне аз като журналист съм наблюдавала немалко предизборни кампании, бих казала няколко, около 20-30 минимум. Всякакви. Местни, национални, европейски. Това, което мога да ви кажа е, че това е един маратон, да, истински маратон, но този маратон то почва с преди всичко среща с избирателите, среща с гражданите. Защо? Защото един кандидат, за която и да е, за който и да е пост, дали е в местни избори, дали е в национални избори, дали е европейски избори, той може да е начертал някакви посоки, да има програма, да има така наречената платформа, която всички представят тук. Но тя може да предвижда това, което са темите, дискутирани в медии или в икономическо-политически среди. Но това са ли темите? Са ли проблемите? Са ли въпросите, които засягат всекидневието на един гражданин и избирател? За да се осигури, че това е така, че това, което той казва и той предлага, е в съответствие с истинската проблематика, обикаля навсякъде. Жак Ширак, например, който няколко пъти беше избиран не само за президент, но преди това депутат няколко пъти, има дълга кариера, да, на политическа, да, личност и представител, избранник на народа си. Все пак за това става дума. Той казваше, че ако не си стиснал минимум 100 000 пъти ръката на на различни избиратели, са едно, че не си провел предизборна кампания.
Ама на кой попречи в такъв случай? На вас, кандидатите, да се срещнете, да стиснете ръцете на 100 000, да им покажете истинските теми, истинските проблеми. Какво ви попречи?
На мен специално ми попречи факта, че изборния кодекс бе гласуван в 12 минус 1 минута. Той можеше да бъде гласуван още миналата есен. Защо се забави толкова? Защо правилата бяха променяни толкова пъти? Аз съм чела поне 3-4 различни проекти на този изборен кодекс, който трябваше да бъде съвършенно нов, съвършенно демократичен и в края на краищата остана толкова малко демократичен, колкото и предишните. Беше не само гласуван в последния момент, но спомнете си, до последния момент се спореше колко представители по квоти политически да присъстват в ЦИК. И един месец преди изборите не знаехме кой ще организира изборите, кои личности ще бъдат в Централната избирателна комисия. Такъв вид комисии, припомням, има в Русия и при нас. какви ще бъдат книжата, които трябва да попълват кандидатите, за да могат да внесат кандидатурата си. Самите формуляри не бяха дадени на кандидатите. За какво говорим? Но имаше от друга страна, имаше вече направени социологически изследвания от социологически, наричам аз, социалистически агенции, които предварително бяха решили кои ще спечелят изборите и които продължиха да си го повтарят по същия начин, без да държат сметка, че има и други кандидати, например независими. Те въобще не са включени в тези проучвания и всичко провървява с едно внушение на електората, което доволно се разпространява от услужливи медии. Паричните отношения в този вид проучвания никой не разбира точно какви са, по договор ли е, по поръчка ли е, кой го плаща, как е регламентирано всичко това. Това е предизборната кампания или не предизборната кампания, която наблюдавах.
А кой, госпожо Угърчинска, ви попречи темите да си определите вие, за да сте наистина в дневния ред на това обществото какво иска и Европа какво иска?
Аз темите, които исках да бъдат важни теми,
така?
Според мен, за тези избори, аз съм ги обсъждала съм ги по време на срещите ми с българите, обсъждала съм ги по време на предизборната си кампания, но темите, които присъстват в дебатите, в обществените медии, единствените кратки безплатни формати, всичко взето заедно, радио и телевизия, 57 минути и 30 секунди, надробено на по минута две. Понякога може да говорите и 3-4 минути, ако...
Ето, радио КДВ дава по-големи възможности.
Понякога може да говорите и по-дълги минути. Ами, тези теми са предопределени. Те са определени в споразумения, които са обсъждани незнайно как, на които аз не бях поканена във всеки случай. Има споразумение между Централна избирателна комисия и БНТ. Аз научих за това споразумение, че съществува, след като бе подписано между двете инстанции и влезе в сила. Имало е партии, които са били канени за обсъждане. Един кандидат е подписал и то в момент, който той дори не беше още официално регистриран. Аз бях регистрирана официално от 16 април, но научих за това споразумение едва на 23-я, ако не се лъжа. И ми отговориха, защото все пак внесох сигнал и казах: добре, господа, ако не друго, ме лишихте от встъпителен безплатен клип, на който имат право всички. Ми се отговори: ама това си е ваше задължение да следите и да сами да се явите.
Да. Дайте сега да откроим темите според вас. Какви са проактивните теми, послания, които вие отправяте, за да активизирате онази част от населението, която искате да гласува за вас? С други думи казано, как провокирате вашите избиратели да отидат на 25 май и да пуснат бюлетината за Румяна Угърчинска?
Темата, която най-много съм обсъждала във всички срещи и на която се спрях още в началото, е темата за равнопоставеност. Звучи много абстрактно, но е много реалистично и много истинско. За какво става дума? Става дума, че за да има равнопоставеност между България и останалите страни, членки на Европейския съюз, трябва по някакъв начин да се приближиме към европейските правила. Тези, които всички прилагат и тези, които явно не се прилагат по същия начин в България. Може да се дадат много примери, като започнем естествено с избирателната система, с протичането на честни, прозрачни, демократични, равнопоставени избори, с начина, по който те се отразяват в медиите, с начина, по който участват избирателите по света, които са все пак български граждани и в Европа. За тях е по-трудно все пак да отидат да гласуват, отколкото за гражданите, които са в България. Като продължим също с начина, по който бяха приведени правила, като например, за директивата за демонополизация на енергийните доставчици. Европа изисква да има няколко енергийни доставчици, защо? За да има конкуренция. България приложи това по свой си начин и от един монопол направи три и раздели територията. Ето още един пример за неспазени европейски правила. И това води до неравнопоставено. Защо? Защото от една страна имате в една част на Европа тези правила, които се спазват, като държави, като Франция, например, където аз живея, и където аз мога да избера между един, два, три доставчици вече с конкуренцията и по-атрактивни цени. И имате потребители тук в България, които ако живеят в съответна територия, имат възможност да избират между един или един доставчик с съответната липса на конкуренция и липса на естественото регулиране на цените, когато можем да се изтръгнем от обятията на монополите, които много странно бяха наложени и затвърдени в България по време на едно дясно управление. Тези елементарни неща, които са прилагане на европейски правила и които гарантират, тези правила гарантират равнопоставеност, явно не са достатъчно обяснени. И те са принципни, те са елементарни, но нека да тръгнем от това, от тези принципни положения, които явно не са влезли в съзнанията. Да, обсъждат се много неща, аз чух декларации и бих казала доста заустени примери, цифри, които политиците излагаха в своите участия в медиите. Но принципно, защо този дебат, точно този, енергийните монополи, не се състоя? Той е свързан с европейски директиви, които не се спазват. Ето едно съответствие между европейски правила и тяхното прилагане в България. Какво това има като последици за всекидневния живот на българина? Ето тези принципи не се включват в политическия дебат. И това липсва на гражданина. Аз съм абсолютно сигурна, че ако имате един час дебат с три или четири личности всеки път, които да бъдат изправени пред няколко журналисти, но не в платен формат, със свободата на журналиста да задава всички неудобни въпроси и гарантираната негова независимост на медия, мога да ви уверя, че всички български граждани, слушатели, избиратели биха били, да, много заинтересовани да чуят позициите, да чуят обясненията на всички тези, които от една страна от години се правят, че развиват някаква европейска политика и дейност, а не помагат да се спазват тези правила, които са от значение за всекидневния живот на българина.
Много е важно в тези избори да си дадем отговор на един въпрос, който, както монополите, вълнува много нас, българите. И то ни вълнува, защото ние вече толкова години сме членове на Евросъюза, но реално сякаш усещането ни не е само позитивно. Какво имам предвид? Как да се чуе гласа на малка България? Как да се защитят интересите на малка България на фона на всички онези големи, които в крайна сметка движат лостовете? Великобритания, Германия, Франция. Как вие, кандидатите за евродепутати, бидейки евродепутати след само няколко дни, можете да защитите интересите на нас, българите, на тази малка държава, новоприета членка, държава, която все още не може да получи повече, отколкото дава реално?
Вижте, ако слушам изявленията на кандидатите, бивши евродепутати, България е била доста добре защитавана, но де-факто аз това не успях да го забележа, поне в френските медии, които са там.
Не само вие, ние тук в България не го забелязваме.
За съжаление, трябва да го кажа, не се говори за България. Дори когато България изправена пред големи проблеми, когато на улиците излизат стотици хиляди, когато се самозапалват от отчаяние, дори тогава няма кой в тази част от Европа, където са, да, важните държави в Европейския съюз, защото те са факторите. Те дават най-много пари в европейския бюджет, те имат най-много депутати, те имат най-много представители в съвета на Европейския съюз и в Европейския съвет. Те са решаващите фактори. В техните медии как няма България, нито дума, как България когато да България страда.
Да, как България да направи така, че да се чуе?
Ами, чувайки също какви са проблемите на другата част от Европа. Припомням едно нещо основно. Не можем само да казваме нашия проблем е този и вие трябва да решите нашия проблем, защото ние сме бедни, ние страдаме и така нататък. Идеята на Европа е решението чрез диалог и консенсус. Тоест, трябва да се постигне до едно правилно решение, когато то е от полза за всички. Ще ви дам един пример. Нещо, което, единственото нещо, което може би се чу по-грамогласно в западната част на Европа, в тези държави, които са факторите на Европа, беше изискването от България да бъде свободен трудовия пазар. Да, съвсем легитимно е това. Но начина по който българските евродепутати, тропайки с помасата, с една малко истерична риторика, изявиха това нещо, започнаха да го изискват, това по-скоро вся смут и страх. И ответна реакция на капсулиране, отхвърляне, дори понякога преувеличаване на проблема, защото той е преувеличен. Всички западни медии в един момент започнаха да пишат, че страните ще бъдат залети от българите.
Оказва се, че нищо подобно не се случи.
Оказва се, че не е естествено. Верно. И това е резултат на начина, по който ние говорим за тези проблеми. Ако бяхме подходили по друг начин, т.е. познавайки проблематиката, която е в момента основната не само за нас, ми за другите членове от семейството, европейското семейство. Какъв е проблема? В момента, например, 70% от европейците се страхуват главно от какво? От безработицата. Да останат без работа. Ако им се повтаря постоянно, че те трябва да допуснат тези европейци, които търсят работа, ами какво правиме? Плашим ги още повече. И те какво правят? Вслушват се в популистката риторика и отиват да гласуват за тях. Тоест, ние си правиме една ужасяваща мечешка услуга на всички. Но, ако подходим по друг начин, и за това трябва да имаме малко по-отворено европейско мислене и да се интересуваме и от това как изживяват този момент и другите държави, членки на Европейския съюз, можехме да подходим по друг начин и да изискаме това нещо не в името, но на дайте ни част от вашия трудов пазар, за да може ние да си изнесем нашата безработица, защото имаме 13% безработица в България и 3 милиона българи в чужбина, от които са хукнали да работят, което означава, че ако си ги приберем, ще имаме
Още толкова.
Тоест, така, е как, 26% безработица.
Как вие
вместо да им
подходили?
Го кажем по този начин.
Как бихте подходили?
Дайте да подходим от гледна точка на Лисабонския договор.
Така.
Дайте да подходим от гледна точка на какво гарантира той за европейските права. Тоест, свободно движение, свободен избор, ако им се каже по този начин, но без
пак
истеричното тропане.
Пак опира до взимане на техни работни
освен
места.
Освен това, ако бяхме подходили с дейно участие в начина по който се внесоха поправки в така наречената директива на услугите. Защото тази директива за услугите, бившата директива, така наречена Болкещей,
да,
тя също така е проблематична за двете части на Европа. За какво става дума? Има известен брой услуги, строителски или някакви други, които чрез посреднически фирми могат да бъдат продавани в другата част на Европа. Какво става? Ми спекулира се с ниските заплати на българи, румънци, поляци и така нататък, те отиват да работят за най-ниските заплати. Техните вноски за здравно осигуряване, пенсии и така нататък се внасят в държавата, откъдето идват, т.е. минималните вноски. От това нещо какво става? Ами, тези, които живеят в тази държава, ми с тези минимални вноски, как ще имат социално, здравно, пенсионно осигуряване на ниво? А тези, които отиват там да работят за тези ниски заплати и предприятията, които ползват тези услуги, ами те де-факто налагат социален дъмпинг. Има предприятия строителни, които фалират, защото те спазват националната преференция, взимат си работници на място, плащат скъпите здравни осигуровки, които, да, верно, правят от Франция, държавата, в която здравните осигуровки и здравеопазването са на най-високо ниво в Европа и в цял свят, но това има цена. Ето, къде беше мястото на нашите европейски представители, когато се обсъждаше тази директива за услугите? Аз не чух техните изявления.
Сега един още по-конкретен въпрос ще ви задам. Знаете, че в момента много широко се обсъжда и от правителствени среди, пък и от цялото общество, бъдещето на този голям проект Южен поток. Виждате, че Еврокомисията по един или друг повод, по един или друг начин, общо взето иска да блокира този проект. Този проект има жизнено важно значение за нас, за България. На 3 юни Русия казва, че газта спира поради техните усложнени взаимоотношения с Украина. Но кой страда от това? Румъния и България. Другите няма да пострадат, защото Северен поток ще си действа, защото интерконекторните връзки там си ги има и така нататък, и така нататък. Нещо повече, строи се паралелен Северен поток и в момент. Вие като евродепутат, какво ще направите в този случай? Как ще подходите, за да се реши този проблем?
Първо бих искала да бъде обяснен този проблем по малко по-коректен начин на българите. Когато се казва, че България зависи от доставките на Русия за газ, това е верно.
Но така е.
Така, обаче.
Германия зависи.
Нещата не стоят въобще по същия начин. България консумира горе-долу 3-4 милиарда кубични метра. Нещата са много различни, защото това в България, консумацията на газ, това е 16% от първичното енергийно потребление. Главно в индустрията. Домакинствата не ползват газ, така за да готвят и така.
Да.
Което не е същото за Франция, за Германия, за Италия. Така че, ако се спре руския газ, първо има хранилища, които ще позволят на България да изтрае немалко време. И второ, това ще бъде така или иначе много по-неприятно за другите държави, които консумират много повече газ. Износа на Русия за цяла Европа, това са над 500 милиарда кубични метра.
Okay.
Една част, верно, минава през Северен поток, но още, все още 60% минават през Русия.
Да.
Така че, ако се
през
спре...
Украина.
През Украина. Така че, ако се спре, това ще има последици за тези големи консуматори на руски газ. Това е първото нещо. Второто нещо, какво е? Да, Европейския съюз иска символично да спре този проект. Защо? Защото най-малко зависи от него.
Естествено.
Напомням ви все пак, че Северен поток, както и проекта за разработване на голямото газово находище Штокман в Баренцово море, това са проекти, в които участват Германия, Франция, големи предприятия, от които не съм чувала нито Германия, нито Франция да желая да се откаже, за да наложи санкции на Русия. А това би било много по-болезнено за Русия, отколкото да се изостави един проект, който все още не е започнал. Би било още по-болезнено, ако Франция и Германия и Италия решат, например, да прекратят своите дългосрочни договори за доставки на газ от Русия. Това наистина ще бъде ужасен удар, защото има взаимна зависимост. Да, Европа зависи от руски газ, но Русия зависи от тези...
Стоките на Европа, които, на които осигурява блестящи пазари.
От парите, които, които плаща Запада, и... за да си купува енергия от Русия.
Тук е момента да ви попитам как да направим така и как вие се опитахте с вашите избиратели, разговаряйки, да направите така, че всеки един от нас да усети каква е реално погледнато нашата полза от Евросъюз. Защо ние искаме да бъдем в Евросъюза? Защо е необходимо на тези избори да отидем да дадем своя глас? И давайки своя глас, ние наистина ли ще имаме отношение към бъдещата политика на Евросъюза? Или просто сме си едни обикновени гласоподаватели, които гласуват и до там?
Не, абсолютно трябва да се гласува. Трябва да се гласува, трябва да се участва, и участието на всеки един гражданин, на всеки един гласоподавател е от значение. Защото в зависимост от представителите, които ще бъдат изпратени в Европа, ще се чува или не българският глас. България има необходимост от помощта на Европа, не само за да получава субсидии, т.е. да живее под изкуствено дишане с инжекции, а за да и се помогне в ред други сфери, като сигурност, като борба с корупцията и организираната престъпност, като гарантиране на прозрачност в медиите. Смятам, че все пак може да, да се убедят не малко европейски депутати в необходимостта, например, да бъде известна собствеността на европейските медии. И това, това да бъде наложено на европейско ниво. Никой няма да се противопостави на това нещо, а това ще гарантира прозрачност, която ще позволи на този парапет на демокрацията, които са медии, да бъдат много по-дейни и да играят ролята си на парапет на демокрацията. Имаме нужда от Европа също така, за да се обсъжда общата миграционна политика, защото ето, че и ние трябва да се справяме с този проблем, а с него не може по никакъв начин да се справиме сами. Наистина от огромно значение всеки един да отиде и да гласува и да покаже по този начин, че той решава, а не решават партиите, политико-партийно-олигархичната система, която се е наложила, или социологическите, социалистически агенции, които предварително са решили как ще гласуват. Не, гражданите решават и те трябва да подложат на изпита на урните тези техните представители. И тези представители да знаят, че всеки път, когато ще се представят пред турните, ще бъдат изправен на този изпит на участието, масовото участие на избирателя, защото ако има такова участие, не може да се купят всички избиратели. Това е така. Невъзможно.
Накрая имате две минути, в които да кажете защо трябва да гласуват за вас, за Румяна Угърчинска, с бюлетина номер...
С бюлетина номер 26 не съм свикнала на този вид бюлетини, защото ще ви призная, във Франция бюлетините са различни. Има по една бюлетина едно име и освен това всеки кандидат печата бюлетините си на собствени разноски. И така мога да ви кажа, че не се стига до някои примери от
близкото
ни минало с надпечатан брой бюлетини. Защо Румяна? Най-вече защото става дума за независима кандидатура. И защото е необходимо да има и преки представители в Европейския парламент на гражданите, представители, които ще участват в дебатите, ще правят предложения, ще взимат решения, не в зависимост от това, което налага една партийна дисциплина, която съществува и в Европейския съюз, да, така е, но ще го прави в зависимост от това, което са му предали като мандат избирателите директно, и защото имам намерението да остана в пряка, постоянна връзка с избирателите, защото един евродепутат трябва да бъде свързочното звено между европейската институция и националните институции, за да може във всеки момент да се разбере какво върви, какво не, какво се прилага, какво не, кои правила са спазени или не и какво оттам нататък може да се поправи, какви биха били последствията в положителния или отрицателния.
Вие живеете във Франция, като евродепутат ще бъдете в Брюксел и в Страсбург, а като избиратели, вашите избиратели ще бъдат в България. Как ще съвместявате тези четири точки?
Забравяте все пак, че има близо 3 милиона българи в чужбина. Надявам се те също да бъдат избиратели, въпреки че избирателната система и кодекс не им позволява да участват по същия начин. В парламентарните избори те са буквално лишени от това гражданско право, тъй като не могат да избират свои представители. Няма избирателни райони в чужбина.
В
европейските избори... Не, избирателни райони, за да има представители.
Да, така е. Така.
В европейските избори е България и всички българи, които са в чужбина, това е един избирателен район. Така че, да, и те в този случай за първи път ще имат представител, който ще ги чуе и ще действа за това необходимо обединение между българите, които са тук, българите, които са зад граница, защото те са едно огромно богатство за България. Те могат да бъдат и дипломатите на България, и търговските представители на България. И се надявам тази прословута агенция за българите в чужбина да се промени, за да бъде агенция за завръщане на българите от чужбина. Ние имаме необходимостта да си подадем ръка и това също е един от символите на моята кандидатура.
Пожелавам ви успех и когато отидете в Европейския парламент, да не забравите думите, които казахте пред Радио К2. Успех!
Успех и да припомня 26. Благодаря ви!
Евроизбори 2014.
Уважаеми гласоподаватели, напомняме, че купуването и продаването на гласове е престъпление. Радио К2.